Dober večer, otroci. Nekoč v davnih časih je črni gozdni polž imel hišico. Živel je pod glogovim grmičkom blizu potoka, v sočni, razraščeni podrasti, kamor je sonce le redko posijalo. Glogov grm je bil bodičast in je upojno dišal. Bil je majhne rasti, vendar za Lazarja ravno prav velik. Varovali so ga trni, nežni beli cvetovi so dajali vsemu pod njim poseben čar. Plodovi gloga so bili jajčaste oblike in temnordeče barve in dozoreli so šele konec jeseni. Črni Lazar, ki je tu živel, je zelo rad potoval, takrat še s hišico na hrbtu. Hišica je bila pisana, zelo pisana, taka, da je kar bodla oči. V nasprotju z drugimi polžjimi domovi je bila prav kričeča. Lazar se je veliko slinil in kamor je prišel, je puščal za seboj dolgo bleščečo sled. Zelo rad je zahajal na jaso, ki je bila kar precej oddaljena od njegovega doma. Na tej jasi so zorele jagode in maline, rasle gobe, prav vse je bilo slastno. Ves dan je lahko jedel, zvečer pa zlezel v svojo hiško in zaspal. Ko je minila pomlad, je začelo deževati. Dežja se je razveselil, takrat je bil gost spolzek in umit in vse okoli njega je gomazelo in kipelo. Po dežju so prilezli na dan deževniki in nepazljive, mokre in prezeble mušice. Ves dan je obračal glavo in rožičke in hrustal, dokler je mogel. Ko se je do sitega najedel, se mu je trebušček tako napihnil, da se ni mogel spraviti v svojo hišico. Kar zunaj je hotel zadremati, ko je na poti nasproti opazil dva slinarja, bledo siva poljska polža. Lezla sta naravnost proti njemu.
Kaj počneš sam, lepotec črni? Pridruži se nama,
sta rekla, ko sta prilezla mimo, vsak s svojo sivo hišico na hrbtu.
Do češminove sence greva, tam je prijetno, pojdi z nama.
Črni Lazar je visoko dvignil rožičke in se svojimi bistrimi očmi ozrl po okolici.
Do češmina na drugi strani poti mislita priti?
Je vprašal nejeverno.
Kaj pa bomo tam? Malo bi kockali, tako, za šalo. Češmin je lani tako obilno obrodil, da jagode ležijo pod njim kakor nastil. Nabrali jih bomo in jih kotalili po tleh. Kdor bo nabral največji kup, bo zmagal.
Pa so šli. Lepo v vrsti, drug za drugim. Lezli so tri sončne vzhode in zahode, celo ob polni luni. Četrti sončni vzhod jih je zatekal že tam, pod grmom cvetočega, dišečega češmina.
Pridi bliže, začeli bomo, sta rekla prebrisana, bleščeče bela slinarja. Se je samo igra.
Pod rumeno cvetočim češminom so res ležale jagode, podolgovate in temne.
Najprej bova vrgla midva, je rekel prvi. Ko boš na vrsti, dobro premisli, dobro glej.
Črni Lazar je tipal in gledal. Gledal je bleščeče jagode, kako se kotalijo po tleh. Vedno več jih je bilo na kupčku, natanko pred njim, vedno več.
Vidiš, kako ti gre, dobivaš, zmaguješ,
sta govorila polža. In gledala van v njegovo slinasto telo, v oči polne žara in igralske strasti. Ta se je vnela v Lazarju že po tretji igri. Kotalil je češminove jagode sem in tja in užival. Toliko časa je igral, da je zaigral vse svoje najboljše koreninice, pa ni odnehal. Češminova jagoda je bila imenitna stvar, trda, rdeče rjava, toda kaj, ko je počasi začel izgubljati. In tako je igral, dokler ni izgubil vseh koreninic in srebrnih kamenčkov iz Save, pisanih pikapolonic, jagod, trnja, koščic in na koncu še svoje lepe, živopisane hišice. Najprej sploh ni mogel verjeti, da je to res mogoče. Strigal je z rožički, tožil in tuhtal, se slinil in jokal za manj. Zlezel je iz hišice in se počasi, še bolj kot ponavadi, odplazil po gozdu proti svojemu domu. Prebrisana prijatelja še pogledala nista za njim. Če črni Lazar svoje lepe pisane hišice ne bi zaigral, bi še danes z njo krasil gozdno podrast. To je bila zgodba o črnem Lazarju. Tudi druga zgodba je iz živalskega sveta. V njej nastopata paličnjak in strigalica. Na vogalu stare hiše se je prestopala strigalica. Od dolgočasja je migala s tipalkami, si tu pa tam popravila klešče na zadku, pa spet zazehala.
Prespala sem dan, prespala sem noč, vsa utrujena sem že, on pa nič,
je vzdihnila zaspano in pomežiknila proti drugemu vogalu hiše. Tam se je pravkar prebudil dolgi, suhi paličnjak. Pretegnil je drobno rjavo telo in se podrgnil ob hrapavo steno.
Kako prijetno, joj, kako lepo,
je vzkliknil in se ves predal soncu, ki je pravkar pokukalo skozi veje.
Tu na steni me vsak opazi, med vejami drevja pa sem skoraj neviden.
Strigalica je ljubeče pogledala k njemu in se prizibala bliže. Razpotegnila je klešče na široko, kolikor je mogla, in rekla sladko.
Ali ni danes prav lep dan?
Le kdo ga ne bi opazil,
je zamrmral paličnjak in se obrnil stran.
Počakaj,
spet strigalica.
Nekaj ti bom pokazala, zanimalo te bo.
Strigalica je splezala na okno, od tam pa na pelargonijo v lončku in zastrigla v mesnate zelene liste, tako da se je cvet od presenečenja upognil. Strigla je in izstrigla ven srček. Ljubek, majhen srček.
Zakaj uničuješ rožo? Pokaži svoje striženje kje drugje. Mogoče bi mene ustrigla, kaj?
Kaj pa naj ti odrežem? Nimaš ne las, ne kocini, ne brk. Moje škarje pa morajo delati,
je rekla strigalica in strigla naprej v list rože v lončku. V listu je spet nastal majhen srček.
Zate je,
je rekla zaljubljeno.
Pomisli, kaj pomeni.
Paličnjak je debelo gledal v list, v srček in v strigalico.
To pa ne bi vedel, kaj pomeni. Srček. Srček ima vsako živo bitje, to že vem. Tudi jaz ga imam. Srček pomeni življenje,
je rekel suhi paličnjak.
Tudi to, pa še nekaj drugega pomeni. No, paličnjak, napni svoje možgane. Srček je...
Srček je lahko tudi sladka mušica, je ustrelil paličnjak. Da, mušica, taka, kakršne imam najrajši.
Oh, kako si trdoglav,
je rekla jezno strigalica in strigla naprej svoje srčke. Tako hitro je delala, da jih je bilo pod cvetličnim lončkom že za celo pest. Paličnjak je previdno obračal svoje dolgo, suho telo na soncu in tipal z dolgimi tipalkami okoli sebe.
Ali si mi hotel kaj reči?
Je vprašala strigalica, ko je videla, da je paličnjak za hip obmiroval.
Ne, ne nič,
je odkimal paličnjak in se obrnil stran. Hitro je splezal spet na svoj vogal hiše. Strigalica je strigla še ves dan. dokler ni omagala, je strigla majcene srčke v list rože. Šele zvečer, ko je sonce zašlo, je malo počila.
Neumni paličnjak, kako ta ljubezen utrudi,
je rekla in zlezla nazaj v cvetlični lonček. Paličnjak o njeni veliki ljubezni seveda ni nič vedel, ne tistikrat, ne poznaje. Tako strigalica še danes s škarjami na zadku hodi po svetu in išče cvetlične lončke, kamor bi lahko zastrigla s svojimi škarjami. K sreči cvetličnih lončkov nikoli ne zmanjka. Tudi nad paličnjakom še ni obupala. Verjetno bo vztrajala toliko časa, da ga bo prepričala. Tako imajo celo škarje, strigalice, svoj pomen. Režejo majhne srčke in vabijo k veliki ljubezni. Ni nujno, da povemo, kadar nam je kdo všeč. Lahko mu to pokažemo in vztrajamo toliko časa, da to opazi.